vaikka ei olisikaan luonteeltaan semmoinen hyvä ihminen, niin täällä Jumala puhuu hengen hyvyydestä. Ihan samalla tavalla kuin hengen pitkämielisyydestä ja ystävällisyydestä. Ja se toki on, tulkoon taas sanotuksi, aivan eri asia vielä. Siihen, mihin inhimillinen hyvyyskään ei ylety koskaan, niin siihen yltää hengen hyvyys. Kun me ajattelemme tätä yleensä käsitettä hyvä ja hyvyys, niin me voimme varmaan ihan yhdessä todeta, että ei se välttämättä tarkoita sitä, että ihminen on valtavan lahjakas tai taitava. Voihan hän sitäkin olla, ei se sitä poissulje. Mutta hyvin tuollainen lahjatonkin ihminen, jos kukaan nyt on ihan lahjaton, en usko, että kukaan ihan lahjaton onkaan muuten. Mutta uskoisin kuitenkin, että me pikemminkin voimme sanoa, että hyvyys on sitä, että on kunnollinen, luotettavaa. Ei se välttämättä vaadi semmoista jotakin valtavaa, loistavaa taitoa, vaan se on semmoinen sisäinen, ihmeellinen voima ja vaikutus, joka ihmisessä on. Hänen kanssaan helppo tulla toimeen. Hänessä on luonteessa, siis tässä hengen luonteessa jotakin semmoista valtavaa voimaa, että hän pystyy olemaan hyvä ihminen. Ja kun mä tuossa istun ja kävin pientä semmoista niin kuin tutkimista, että kummasta mä nyt sitten puhun ilosta tai hyvyydestä, kun ilostakaan en ole täällä puhunut, niin mä totesin, että kyllä se on ainakin aloitettava tällä hyvyydellä, kun minusta tuo, mitä Aki kertoi äsken, kertoi aika lailla myös ainakin minun mielestäni siitä, että kyseessä oli ihminen, jossa oli jumalallista hyvyyttä. Totta kai myös rohkeutta. Niin kuin kuulimme, että hän kävi kamppailun, joka oli tosi raju. Mutta uskon, että pohjalla oli hengen hyvyys. Oli sisäisen elämän voima. Onko meidän kanssa helppo elää? Onko niin kuin onko niin kuin suussa nostaa joku nautintoa, kun on semmoinen kaveri, että voi tulla helposti hänen kanssaan toimeen. Voi hyvänen aika, miten ihana paikka seurakunta on, jos siellä on hyvin voimakkaasti Jumalan hyvyysvalalla. Nyt voi tuntua vähän oudolta, että sanon, että on kahdenlaista hyvyyttä. Eli voi tuntua, että toinen tuntuu vähän huonolta, kun sanon, että on toimivaa hyvyyttä ja toimetonta. Ja kuitenkin tämä toimeton hyvyys ei ole mikään heikko asia ja huono asia. Ja toivon, että voin tämän sillä tavalla ottaa esille, että tämä asia jotenkin tulee selkeäksi. Jos mä otan tämän Matteuksen evankeliumin täältä esille, haluaisin lukea tästä tämmöisestä toimettomasta hyvyydestä. Siis tarkoitan sillä sitä, että on semmoinen hyvyys, että sellaisenaan se elää, varjelee, vaikuttaa ympäristöön. Luen Matteuksen 5. jakeen 13. Te olette maan suola. Mutta jos suola käy maattomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tahattavaksi. Ja Kolossalaiskirje 4.6 sanoo, että olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua. Siis ei ihan koko ajan vain suolasta. Että joskus joku, jollakin on sellainen käsitys, että pitää aina vaan puhua suoraan ja lujasti. Ja suolalla tulee niin paljon, että ei jaksa sitä enää niin kuin vastaanottaa ja sillä tavalla. Mutta pitää myös puheen olla suloista. Tämä kumpaakin olla oikeassa suhteessa. Ja nyt tämä toimeton hyvyys, minusta tämä olla suolana, siis varjelemassa, ettei joku mätäne ja mene pilalle. Nyt haluaisin ottaa esille 1 Mooses 18. Ehkäpä joku voisi arvata, mitä siellä puhutaan. Siellä näkyy, miten tavattoman kuule kallis asia Jumalan edessä on, jos on semmoista hyvyyttä hänen kansansa keskellä, että siinä on tämmöistä varjelevaa suolaa todellista, joka varjelee. Siinähän Jumala joutui loppujen lopuksi tuomitsemaan Sodoman ja Gomorran. Ja te muistatte varmaan, miten Abraham sitten ihmettelee tätä, että näinkö sinä, Herra, tekisit, että sinä sitten hukuttaisit jumalattomien kanssa myöskin vanhurskaat. Ja niin sitten Abraham käy voimakkaaseen taisteluun, rukoustaisteluun Jumalan edessä. Että jos siellä on 50, sanoo Herra, niin mä säästän koko paikan. Mä toivon, että Jumala voisi oikein puhua. Me olemme paljon näinä päivinä varmaan, monet olette rukoilleet. Ja tietysti arvoitte, mihin tähtää tähän meidän maamme tilanteeseen. Kovan tilanteeseen, mikä tässä on viime päivinä ollut. Ja minusta tämä on väkevä sananpaikka osoittamaan sen, minkälainen Jumalan mieli on ja mikä merkitys on Jumalan kansalla, joka on suolana, joka vaikuttaa, joka varjelee, että Jumala voi vielä armahtaa. Abraham käy rukoukseen ja hän pyytää, entä jos puuttuu 5, niin 45 tähden mä säästän koko paikan. Entä 40? Herra, anteeksi nyt, että puhun vielä, entä jos siellä on 30? Entä jos on 20? Herra, puhun vielä yhden ainoan kerran. Jos sitä vanhuskaita on 10. Niiden 10 tähden minä säästän koko paikan, sanoi Jumala. Mutta niitä ei ollut. Eikä hetkeäkään epäile, että Jumala ei olisi tehnyt niin kuin hän lupasi. Hän olisi säästänyt koko paikan. Mikä valtava näyte Jumalan armosta. Mutta miten voimakkaasti tähän aiheeseen liittyen näkyy, mitä merkitsee, jos on tällaista siis hyvyyttä, joka sellaisenaan varjelee ja vaikuttaa. Kun Jumala katsoo meidänkin kansamme ja kansoja yleensä, hän katsoo omaa kansansa erityisesti, koska se on hänen toivonsa. Ei maailma itse muutu. Jumala haluaa, että me käymme taisteluun nöyrästi, mutta samalla rohkeasti. En mä tällä tarkoita sitä, että nämä lukumäärät olisi nyt just samat kuin Sodoman ja Gomorran kohdalla. Eihän me näin voi sitä ottaa. Mutta minua henkilökohtaisesti rohkaisee se, että Jumalan mieli, hänen rakkautensa, hänen periaatteensa on kuitenkin sama. Ja kyllähän meidän varmaan täytyy myöntää, että jos me katsomme, mitä tänä päivänä ja näinä aikoina Suomessa on tapahtunut ja tapahtuu, millä tavalla synti ja laittomuus lisääntyy ja koko ajan kasvaa, niin kyllähän tämä nyt jo näkyy, että Jumala on todella armollinen ja että löytyy jotakin. Mä en osaa sanoa tarkkaan, mitä se on, mutta ihan selvää on, että Jumala ei ole puolueellinen. Kyllä on jotakin sellaista vielä Suomen kansan keskellä, jonka tähden Jumala voi armahtaa. Kuinka kauan? Minä en tiedä. Tiedän vain sen, että kautta historian aina on tullut kaikille kansoille määrätyssä asioissa joku raja. Me emme tiedä, mikä se on. Mutta ihminen loppujen lopuksi ylittää kovuudellaan ja jumalattomuudessaan ja niin edelleen sen rajan ja silloin tulee tuomio. Toivotaan ja rukoillaan, että voisi käydä niin, että meidän kansamme voisi vielä niin muuttua, että Jumala voisi armahtaa, että ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta ei tapahtuisi mitään järkyttäviä asioita meidän kansamme keskellä. Meillä on tässä erinomainen Raamatun esimerkki siitä, miten Jumala vaikuttaa meidän rukouksemme ja miten sen kautta voidaan vaikuttaa tähän yhteiskuntaan ja elämään. Edelleen tässä samassa 5. luvussa puhutaan siitä Jeesus sanoi, että te olette maailman valkeus. Ja hän osoittaa, että ei ylhäällä oleva kaupunki, vuorolla oleva kaupunki voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytä ja panna sinne vakaan alle, vaan lampun jalkaan, niin se valaisee. Ja tässä on niin kuin vähän samanlainen asia, että jos ajattelet, että on valoa, niin valo ei niin kuin itsessään sinänsä taistele. Vaan jos on valoa, niin se toimii. Siis se sellaisena vaikuttaa. Tätä mä tarkoitan sillä, että jos on hyvyyttä, jos sitä on ihmisessä, seurakunnassa, perheessä, niin se sellaisenaan jo se vaikuttaa. Aivan varmasti. Ajattelen esimerkiksi, kun tuolla aika jumalattomien kaverinkin keskellä on joskus käynyt, niin moni on kertonut tällaisesta, että silloin tällöin aina, jos on ollut henkilö, Jumalan oma, joka todella rehellisesti, nöyrästi, ei mitenkään ylpeile, vaan on sitä, mitä on. Ja jos hänessä on tällaista kunnon hyvää ihmistä, joka ei perustu vain hänen omaan luonteeseensa, vaan semmoinen jumalallinen hyvyys on hänessä. Jotko pannut merkille? Moni on kertonut, että kun tällainen henkilö on astunut työpaikalle johonkin, esimerkiksi ruokahuoneeseen tai milloin mihinkin, jossa juuri on kiroiltu ja pidetty meteliä, niin kaikki on hiljentyneet. Emme puhu nyt taruja, tämä on totta. Tiedän, että on jumalattomia, jotka vihaavat, ja onhan niitäkin, mutta enemmän kuin ehkä sittenkään tajuamme, on valtava voima semmoisessa hyvyydessä, joka tulee todella Jumalan synnyttämänä. Se tuo semmoisen pyhän ilmapiirin, joka vaikuttaa, joka hiljentää. Ehkä teistä joskus joku on ollut tilanteessa, jossa huomaamatta sinun uskomaton kaverisi on päräyttänyt ja kironnut ja yhtäkkiä huomannut, että sinä olet siinä sanonut anteeksi. Mitä se oikein sitten tarkoitti? Miksi? Siksi, että ehkä Jumalan armosta sinun elämäsi on vaikuttanut sillä tavalla, että toinen katsoi, että nyt on parasta pyytää anteeksi, kun mä tässä sanoin näin pahasti. Ei tämä mene millään näyttelemällä. Ei se sillä mene, että me yritämme olla tällä tavalla hyviä. Siis jos sitä ei ole sitä suolaa ja hyvyyttä ja semmoista, niin ei se tule näyttelemällä. Se paljastuu ja tekee äitelän vaikutuksen. Mutta jos sitä on, se toimii, kiitos Jumalalle. Ja me tiedämme, että tämä hyvyys on ominaisuus, joka samalla tavalla tulee pikkuhiljaa Jumalan ihmiseen kuin nämä muutkin. Muista Johannes 15.5, johon vetoan varmaan joka kerta. Olet oksana viinipuussa. Kristus on viinipuu. Sinä olet oksa. Ja jos ei mitään tukoksia ole sinun ja viinipuun välillä, koska yhteys on kunnossa ja jos etsit Jumalaa, viivyt sanan ääressä, rukoilet, niin pyhä henki tuottaa Kristuksen elämää ja luonnetta sinun siihen uuteen luomukseen. Ei vanhaan, vaan uuteen. Siihen, joka on sinänsä näkymätön, jonka olet saanut silloin, kun uudesti synnyit elämän toivoon. Ja kun se alkaa siellä vaikuttaa, mitä useammin, päivittäin, kuukausittain, vuosittain, niin vähitellen, niin hyvyyttä kuin mitä tahansa näistä ominaisuuksista, mitä hengen elämässä mainitaan, voi tulla sinun elämääsi. Se tulee sillä tavalla, että et itse tiedä edes sitä. Kun ne sitten saatat jossakin tilanteessa huomata, että käyttäydyt tai toimit ihan toisin, mitä aikaisemmin oli tehnyt. Toinen puoli tästä hyvyydestä on tämmöinen toimiva puoli, joka näkyy toimintana. Usein käytännön toimina ja myöskin sillä tavalla, että me ammennamme siitä hyvästä, mitä Jumala on meillä antanut. Oikeastaan Matteus 12 on minusta aika selkeä sana tästä puolesta. Matteus 12.3.5. Huomaa, hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää. Paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Elikkä toimiva hyvyys on sitä, että se ei vain ole olemassa, se on toinen puoli, vaan se tulee esille. Sinne sisäiseen maailmaan keräytyy tämmöinen hyvä varasto, hyvyyttä, Jumalan hyvyyttä. Se täyttää sydämen ja sitten se tulee esille toisten hyväksi ja ilmenee todistuksena, käytännön tekoina, hyvinä asioina. Muista koskaan Vaikka tekisimme, mitä yrittäisimme tehdä hyvää, me emme sillä ikänä pelastu. Mutta kun me olemme pelastuneet ja Jumala hyvyystäyttää elämän, niin sitten meidän elämästämme ilmenee hyviä tekoja. Ja jopa niin, että Paavali sanoi täällä Kolossaskirjeen 1:10 hyvien töiden hedelmää. Ja hän myös sanoi Tiitus 3:8, että Jumalan omat ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Ja Kolossaskirjeen 3, niin siinä on oikein minun mielestäni loistava kuva, miten tuollainen toimiva hyvyys näkyy käytännön elämässä. Tekisi ihan mieli lukea tämä, että se tulee oikein niin kuin näkyviin, miten laajalle se vaikuttaa. Ja nyt luen ihan täältä jakeesta 17 useita jakeita eteenpäin. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Kiittää Isä Jumala hänen kauttansa. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Palvelijat, olkaa maallisille isännille kaikessa kuuliaiset, ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestäni niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Ja 4. luvun alussa sanotaan ensimmäisessä jakessa, isänä, tehkää palvelijoille ne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. Eli se hyvä elämä, se ilmenee käyttäytymisenä, tekoina, toimintana, kodissa, seurakunnassa, työpaikalla ja niin edelleen. Se on Jumalan hyvyyttä, joka vaikuttaa koko käytännön elämään ja toimintaan. Kun ajattelemme, missä meidän toivomme tässä asiassa on, niin tulee miehetön Naahum 1:7. Ja siellä kerrotaan meille, että hyvä on Herra ja turva ahdistuksen päivänä. Ja hän tuntee ne, jotka hänen luottavat. Elikkä Herra on hyvä. Psalmit kertovat hyvin voimakkaasti sitä, miten Herra on hyvä. Esimerkiksi 136 psalmi, niin luet sen kotona, niin se on psalmi, jossa ihan jokainen jae päättyy siihen, että hänen armonsa pysyy ihan kaikesti. Se on ihan melkein vähän huvittavan tutusta oikein lukea, mutta kun siihen pysähtyy, niin joka asia, mitä Herra teki, niin päättyy siihen, sillä hänen armonsa pysyy ihan kaikesti. Ja sen tähden varmaan psalmissa 103 oikein kiitetään Jumalaa, kehotetaan, että kiitä sieluni Herraa. Herra on hyvä meille. Ja yhteys tällaiseen hyvään Jumalaan saa aikaan meissä myöskin tällaista vaikutusta pikkuhiljaa. Esimerkiksi mä olen huomannut, että apostoliteko 11:24 kertoo Barnabasta aika merkittävän asian. Mitä sanot siihen, että kun hänet määritellään, minkälainen hän oli, niin täällä sanotaan näin, että sillä hän oli hyvä mies. Enkä taatusti usko, että kysymyksessä oli korostus siitä, minkälainen hän oli geeniensä puolesta. Vaan hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä. Eli tämä mainittiin, tämä hyvä mies, jopa ennen kuin täynnä pyhää henkeä. Eikä tässä ole mitään ristiriita, sillä pyhä henki juuri oli välittänyt Kristuksesta sen hyvyyden hänelle. Ja sitten kolmanneksi sanotaan, ja hän oli täynnä uskoa. Hyvä mies täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Rukoillaan hetki yhdessä. Ja sitten mä jatkan vielä tuosta ilosta jonkun verran. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet hyvä Jumala. Herra, on mahdotonta olla elävässä yhteydessä kanssasi ja elää ja käyttäytyä koko ajan pahasti. Herra, auta, että meillä on puhdas elävä yhteys elävän Jumalan. Kiitos, että tänäkin armon iltana Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta vaihdollista ja saa aikaan puhtaan yhteyden Kristuksen kanssa. Me kiitämme sinua, Herra, että olet uskollinen. Sinä olet meidän toivomme. Me emme pelkää tulla lähellesi, sillä Jeesuksen kautta me tiedämme, sinä olet hyvä Jumala meille, joka meitä rakastat. Anna meille voimaa, että me voisimme elää hyvää kunnon elämää, jossa Kristus näkyy. Että me emme tekisi jotakin hyvää, että meitä nähtäisiin, vaan että ihmiset näkisivät, niin kuin sanassa sinä sanot, Jeesus, teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isänne, joka on taivaissa. Että Jumala saisi kunnian ja kiitoksen kaiken.